Слушнува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанот. Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Поместување во преговорите или уште едно тактизирање меѓу партиите се прашуваат експертите по новиот предлог на СДСМ. Потребна е анализа дали е исплатливо владиното субвенционирање на странските компании во земјата. Досега не е разговарано за можноста Европската унија да побара кампови за бегалци во Македонија, велат од Македонското министерство за внатрешни работи. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Во почетокот прегледот вести, Срджан Стојанчов.
Анкетната комисија за аферата со фабриката за фалсификувани лични карти денеска ја одржа првата седница на која беше изгласан деловникот за работа. Пратениците од опозицијата, како што најавија, не учествуваа во незината работа и ја сметаат за контракомисија на анкетната за прислушувањето, која според СДСМ не си ја исполнила својата функција поради бойкотот од ВМРО-ДПМНЕ. Опозицијата смета дека случајот со фалсификувани лични карти треба да го истражува специјалното јавно обвинителство, а не собраниска комисија. Советот на Народната банка на Македонија на својата прва седница годинава заклучи дека расположивите податоци покажуваат од иминатата година завршила со раст на бруто домашниот производ од 3,2%. Банката предвидува економскиот раст годинава да биде 3,5%, а во 2017-тата да достигне 4%. Тоа е пониско од проценките на владата, која се надева годинава да има раст од 4%. Грција ги оцени како неконструктивни обвинувањата од страна на Европската комисија за сериозно занемарување на обврските на своите граници и ги повика европските партнери да ги исполнат своите обврски кон мигрантската криза. Европската комисија вчера усвои предлог извештај во кој се вели дека Грција сериозно ги запоставила своите обврски во управувањето со надворешните граници на Шенген зоната. Шефицата на Светската здравствена организација Маргарет Чан изјави дека вирусот Зика експлозивно се шири и повика на итен состанок на независни експерти да одлучат дали епидемијата треба да се прогласи за меѓународна здравствена вонредна состојба. Вирусот предизвикува раѓање деца со невролошки проблеми и невообичаено мали глави, состојба позната како микроцефалија. Грузија ја поздрави одлуката на Меѓународниот суд на правдата да отвори истрага за воени злосторства извршени во и околу Јужна Осетија во 2008 година, кога Русија и Грузија водеа краткотрајна војна за овој грузиски одцепен регион. Грузиската министерка за правда Теа Цулукиани денеска рече дека истрагата ќе биде можност за Грузија да докаже дека Москва и сепаратистичките сили во Јужна Осетија, што таа ги поддржува, извршиле етничко чистење на грузијците и биле одговорни за убивање на грузиски воени заробеници.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Партиски консултации откако СДСМ најави подготвеност да ги повлече забелешките од методологиите за чистење на избирачкиот список, ако другите во преговорите се подготвени да ги прифатат предлозите на меѓународната заедница за медиумскиот сектор. Експертите сметаат дека партиите ќе продолжат со тактизирање. Фрусина Димеска.
Работната група која разговара за спроведување на договорот од пржина неколку дена нема да се застанува со посредникот Питер Ван Хауте, туку партиите ќе се консултираат по последниот развој на настаните, брифираат извори од опозицијата. Ван Хауте по состанокот рече дека ВМРО-ДПМНЕ не прифатила да ги започнат разговорите врз основа на предлогот представен во декември и ги употреби термините интересен развој. Според Башким Бакиу, политиколог од Институтот за истражување политики и добро владење, партиите сепак ќе продолжат со тактизирања.
Сите партии ќе се обидуваат да искористат нешто од ова. Да, реално гледано од призмата на СДСМ, овој чекор е може би прифатлив во смисла како и да е било какво поместување ќе биде позитивно за нив. Но тоа сепак ќе биде тактика со цел пролонгирање на сетото ова и власта, односно ВМРО, ќе излезе може би со некој друг предлог.
Вели Бакиу, политикологот од ФОН Митко Гаджовски пак е пооптимистичен и смета дека партиите сакаат да го остават пржинскиот договор во живот. По овој развој на станите се отвори можност опозицијата да учествува на изборите, додава тој.
Доколку се договорат овие две прашања. Мислам дека и сега само би учествувал на избори. Е сега дали тоа би било 24 април или некоја недела после тоа, тоа би зависело од време крајањето и од процесот на донесувањето на одлуките кои што директно се значени за изборниот процес, тоа се бирачкиот список и
И од сада само велат дека тие би учествувале на избори кои би се одржале во најскор можен рок, докој ќе се затворат и надминат прашањата за избирачкиот список и медиумите, но нагласуваат дека тоа е речиси невозможно до 24 април. Тие се повлекуваат од барањето за целосна теренска проверка на избирачкиот список, но под услов другите три партии целосно да го прифатат предлогот на Ван Хауте за регулација на медиумите. Во декември тој предложи членовите на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги кои би биле професионалци и експерти да се избираат со двотретинско мнозинство во собранието, откако ќе се пријават на јавен конкурс, а на сличен начин би се избирали членовите на Советот на МРТВ. Во законот предложено е буџетот на јавниот сервис да биде 1% од државниот буџет, а данокот за комерцијалните телевизии да се намали од 18 на 5%. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Владата најави нови инвестиции во слободните економски зони и очекува годинава да биде најуспешна досега. Но се уште не е познато колку тие инвестиции ќе чинат Македонија. Некои велат дека е необходна анализа дали натаму треба да се субвенционираат или тие пари да им се даваат на домашните фирми. Марија Митевска.
За да инвестираат странските компании добиваат низа поволности, како ослободување од плаќање на царина и данок, а инфраструктурата е на товар на буџетот. Добиваат и концесија на земиштето на 99 години и гратис приклучок кон гасоводна и комунална мрежа. Миле Бошков од Конфедерацијата на работодавачи вели дека македонската јавност и бизнис заедницата треба да знае колку пари добиваат странските компании. Според него на тој начин се прави анализа дали странските компании треба и понатаму да се субвенционираат и дали даваат пристојни плати и ја зајакнуваат македонската економија.
Оно што останува како непознаница е колку пари имаме потрошено реално на странските инвеститори и на некој начин дали тие пари во иднина ќе треба да ги фокусираме на македонски компании за кои сметаме дека се добри брендови, го одбележуваат македонското стопанство како светско, на светски стандарди.
Иако домашните компании го полнат буџетот, тие ги немаат истите поволности, доколку сакаат да инвестираат во слободните економски зони. Економскиот аналитичар Арбен Халили вели дека критериумите за домашните фирми се построги за разлика од странските. Тој додава дека за странските инвеститори поволностите се огромни, но како што наведува Халили, без субвенциите тие не би отвориле своји капацитети во земјава.
Но тоа треба повеќе да се искористи, не само да се даваат субвенциите на странските инвеститори, туку и со така да служат како некој мост на поврзување меѓу странските и домашните компании.
Бошков додава дека речиси 98% од македонската економија ја сочинуваат мали и средни компании.
Треба да се фокусираме на тие компании, меѓутоа тоа не е само фокус баш поради отчетноста како се трошат парите кон слободните економски зони, туку кон деловната клима која може на вистина да ги потикне да бидат не само квалитетни отстоечки, туку да бидат и базорастечки.
Според последните податоци на Народната банка, вредноста на странските директни инвестиции од јануари до септември минатата година изнесува 116 милиони евра, за разлика од истиот период во 2014-та, кога изнесувала 154 милиони евра. Од Советот на странски инвеститори при Стопанската комора неодамна информираа дека просечната плата на вработените во слободните економски зони е 16.143 денари. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. До сега воопшто не е разговарано за можноста Европската Унија да побара кампови за мигрантите, велат надлежните во Македонското Министерство за внатрешни работи. Тие појаснуваат дека нивното задржување, повеќе од она што го сакаат, би било нарушување на сите конвенции за човековите права. Владимир Калински.
Можно ли е Европа да побара нови кампови во земјава во услови кога, освен Германија и Австрија, сите други европски држави се затворени за бегалците? За идејата за нови кампови во Македонија досега воопшто не е разговарано, Вели Анастасија Илијаска, државен секретар во Министерството за внатрешни работи и национална контакт точка во Европската унија за мигрантите.
Легалците кои што движат низ Република Македонија, одржувајќи ги повеќе од онолку колку што тие сакаат, би било нарушување и прекршување на сите конвенции и декларации за човекови права.
Во моментов на македонско-грчката граница се присутни полицајци од Србија, Хрватска, Словенија и Унгарија, кои заедно со македонските вршат регистрација на бегалците и ја наблюдуваат границата. Илијаска вели дека Австрија и Германија навреме ги споделуваат сите одлуки со транзитните земји од западно-балканската рута и дека Македонија пропушта само бегалци кои имаат документи за влез во земјите кои се нивна крајна дестинација. На прашањето што доколку Европа побара од Македонија нови кампови, Илијаска вели дека на 25 октомври Македонија отворено кажала дека има капацитет за сместување на 2000 лица на повеќе часови.
Нема потреба од градење на нови дополнителни капацитети за сместување на бегалците. Поради тоа што и самата земја е транзитна земја на бегалците и на бегалците не име крајна дестинација Република Македонија.
Вели Илијаска. Кастриот Реджепи од невладината организација Нун Култура е присутен на терен на граничниот премин Табановце и во Гевгелија. Тој вели дека доколку Австрија и Германија прекинат да прифаќаат бегалци, Македонија ќе треба да се справи со одреден број на бегалци кои што ќе се најдат на нејзината територија или пак со број кои ќе се обидуваат да влезат илегално, како што се случува и сега.
Значи, освен хотел во транзитни центри во Табановце и во Гергелија, кои се во правец на окото за зимскиот период, значи, не се гледа некоја друга активност во правец на тоа да се припреми кампот за прифатење за подолг престој на бегалците.
Вели Реджепи. Тој додава дека Македонија досега добивала помош од Европа за бегалците и доколку биде побарано сместување на одреден број, земјата повторно ќе добие асистенција. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Под критики од Европската унија околу незиното справување со мигрантите, Грција не може да стори многу се додека Брисел и Турција не се држат до нивниот дел од договорот. Ова е мислењето на експертите откако Европската комисија ја критикуваше Грција за сериозно занемарување на незините обврски на границата. На Атина и се дадени 3 месеци да најде лек за проблемот. Во извештајот на Европската унија, спроведен во ноември, се наведува дека Грција не вршела добра регистрација на мигрантите кои од Турција влегуваат во таа земја. Во извештајот особено се утврдува дека не постои ефикасна идентификација и регистрација на илегалните мигранти и дека отпечатоците на прстите не биле систематски документирани во патните исправи, рече подпредседателот на Европската комисија Валдис Домбровскис. Предходно неколку источноевропски членки на Унијата оценија дека Грција не успева да ги заштити на дворешните граници на Шенген зоната. Дел од нив најавија дека ќе презема чекори, Бугарија и Македонија да бидат одсечните точки за мигрантите, доколку Атина не биде способна да се справи со бранот мигранти и бегалци. Притисокот врз Грција се зголеми откако белгискиот државен секретар за миграција Тео Франкен ја изнесе идејата Грција како казна да биде принудена на нејзина територија да угости илјадници мигранти. Грција мора да сноси последици, рече тој, додавајќи дека станува збор за кампови за 300.000 бегалци кои таму би биле привремено сместени. Нова Грција остро реагираше. Портпаролот на владата, Олга Геро-Васили Гиовини, грчките партнери за префрлање на вината и оти не соработуваат во решавањето на најголемата мигрантска криза од Втората светска војна. Обидот да се изолира Грција не е конструктивен, изјави таа, наведувајќи дека министрите за внатрешни работи на состанокот во понеделникот заклучиле оти Турција го држи клучот за справување со кризата. Европската гранична агенција Frontex денови оцени дека Егејското море, каде што секојдневно гинат луѓе, не може да биде оградено. Во тек е своевидно блефирање меѓу земјите на Унијата, вели францускиот професор Анри Лабајл за Франс Прес, наведувајќи дека Грција не може да се обвинува за недоволно справување со границата кога се наоѓа во тешка економска криза. На исто мислење е и Филип Леклерк, представник на Високиот комесаријат за бегалци во Грција. Над 2000 луѓе минуваат од Грција во Македонија секојдневно. Ако оваа процедура биде забавена или стопирана, тоа ќе има тешки последици врз Грција, вели тој. Во изминативе месеци Австрија, Германија, Данска, Шведска, Франција и Норвешка воведоа времени гранични контроли. Постои голем страв во Европа што води кон еднострани потези на земјите, изјави грчкиот министер за миграција Јанис Музалас, обвинувајќи ги членките на Унијата дека воопшто не помагаат на Атина. Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Светлана Петровиќ и Гоце Атанасов. До слушање.